Første programpunkt her i eftermiddag er jo fra teologiens værksted. Og det er efterhånden ved at være sådan lidt af et traditionelt indslag i vores vennestævne program, at vi sætter sådan et tema på, hvor vi lader nogle af vores lærere komme med indlæg omkring et eller andet fælles emne. Og vi har i år kaldt emnet Kirken og New Age. Fordi vi finder, at det er et særdeles aktuelt emne. New Age, hvad er det? Ja, New Age betyder jo, som de fleste jo nok ved, den nye tid, den nye tidsalder. Og man bruger det sådan som fælles betegnelse for, ja, for flere ting, men også for hele den strøm af nye religiøse, af fjernøstreligioners inspirerede, både egentlig religiøse tilbud, men også sådan indirekte religiøse tilbud, der vælger ind over vort land i disse år. Vi møder det inden for mange alternative terapeutiske eller helbredende skoler og institutter og bevægelser, at der midt i noget, som måske kan være ganske god og sund fornuft, der kan der pludselig være et religiøst islet, som er kendetegnet ved, at det har nogle fælles karakteristika, og det har man så kaldt New Age, fordi nogen ser noget af den nye epoke, som er kommet med disse religiøse retninger, som noget, der hænger sammen med det tidsskifte, de der læser i horoskoper og stjernetegn, mener, at der sker i disse år, fordi vi er på vej ind i vandmandens tidsalder. Ja, nu må jeg hellere lade være med at komme med for mange detaljer, fordi så vil måske Axel eller Bent Tage eller nogle af de eksperter på det her område, der sidder hernede, begynder at korrigere mig og sige, at det ikke er helt sådan, det hænger sammen. Men nu ved I noget om, hvad det er, og så får vi detaljerne fyldt på efterhånden. Det er, hvor MF-lærer Peter Legard, som er lærer i Ny Testamente, som vil holde for. Men først så vil vores professor i systematisk teologi, Axel Van Sindstad, lægge ud med et sammenstød mellem to livssyn, og Peters tema er altså opgøret med gnosticismen i Ny Testamente.
Dere har hørt, er det New Age, som står på programmet for teologiens værksted i dag. Og da må vi jo sige, at det er ikke let på en 20-30 minutter, som vi har fått oss tildelt, og gi noen fyldestgjørende konfrontation mellom to livssyn, mellom kristendom og New Age. Det vil dere sikkert skjønne. Ikke minst er det vanskelig, fordi det vi kaller New Age, som antydet her innledningsvis, jo ikke er noen bestemt og entydig ny religion eller filosofi. Vi har ikke her å gjøre med et enkelt nytt filosofisk eller religiøst læresystem. Derimot er det tale om et mangfold av spekulative og filosofiske og religiøse tanker som man forsøker å sammentenke til en helhetsoppfatning av virkeligheten. For ser vi nærmere efter på dette fenomenet som heter New Age, og som vi kjenner både fra aviser, ja, i det hele tatt fra media, så viser det seg at vi her har å gjøre med ingredienser, både fra hinduismen, fra buddhismen, kristendommen, moderne eksistensfilosofi, økologi, astrologi, okkultisme, parapsykologi og naturmedisin og andre ting. Altså, med andre ord, en typisk blandingsreligiøsitet midt inn i vår moderne tid. New Age er i så måte i vår moderne tid et typisk og en slående parallell til gnosticismen i oldtiden, som dere skal få høre mer om senere av Peter Legard. For denne gnosticismen i oldtiden var blant annet et resultat av at forbindelsene mellom nye, fremmede folk og land og kulturer ble utbygget. Og det førte til at man tok opp tanker fra de forskjelligste religioner og filosofier, Og så oppstod nyreligiositeten i de første århundreder etter Kristus, som dere skal få høre mer om senere. Og slik er det også her hos oss i dag. Verden er blitt mindre, ja, den er liten. Og impulsene fra fremmede kulturer virker tiltrekkende og fengslende på svært mange. Ikke minst på unge mennesker, vet vi. Hvorvidt denne nyreligiositet, New Age, er like farlig som gnostisismen var for den gamle kirke, det er vanskelig å vurdere. Men om vi ser New Age i det vi kaller et idehistorisk perspektiv, så er det klart at vi her egentlig ikke har med noe nytt å gjøre, men at det heller er tale om meget gamle tanker som kommer i ny klesdrakt. Det betyr med andre ord at den kristne kirke i virkeligheten har kjempet mot den samme eller nær beslektede vranglære gjennom hele sin historie. Det er da et faktum at New Age har fått svært mange varianter etter hvert. Ja, så mange varianter at det på overflaten kan synes både underlig og motsetningsfylt. Forskjellige personligheter og grupper har alt etter legning, interesser og ideologiske påvirkningsfaktorer gitt sin New Age-religiøsitet forskjellig utformning. Noen har sett det som et kall, rett og slett, å dyrke jorden, blomster og andre urter, og derigjennom realisere sin nye verdensanskuelse. Noen slår seg på det de kaller healing, det er en tankegang om å bli et helt og fullt menneske. Andre på astrologi, andre igjen på meditasjon og bevissthetspsykologi, og endelig andre igjen på økologi og vegetarianisme. Det er i hele tatt vanskelig å si hva denne New Age-bevegelsen ikke kan romme av interesser og momenter. Nå, alle disse variantene her kan vi selvsagt ikke utdype og beskjeftige oss med, og det er heller ikke nødvendig. Viktigere er det at vi får tak i og forstår det grunnleggende fellestrekk i forståelsen av virkeligheten som denne New Age-bevegelse representerer. Og den går da i korthet ut på følgende. Man oppfatter hele virkeligheten som vi er i, det vil si makro- og mikrouniverset, det er alt som er synlig og er usynlig, som en helhet og en enhet. Religiøst betyr dette at både Gud og menneske, både skaperen og det skapte, ses på som en enhet. Alt er ett, og ett er alt. Med en spesiell terminus technicus kaller man gjerne dette for holisme, eller et holografisk verdensbilde av det engelske ord whole, hele. Og dette såkalte holografiske verdensbildet, det betyr nå ikke at man simpelthen mener det som vi alle egentlig har en viss forståelse av, at den totale virkelighet skal forstås etter mekanisk naturvitenskapelige mål. Det er ikke mekaniske naturlover som holder alt sammen. Derimot er det tale om en organisk enhet, det vil si som et legeme nærmest. Og det betyr at den foreliggende materie, alt som omgir oss, er fylt av liv. En art åndelig energi som gjennomstrømmer hele virkeligheten og binder den sammen til en enhet. Man oppfatter nærmest den totale virkelighet som en psykofysisk virkelighet i analogi med vårt legeme, i analogi med menneske. Og holder vi oss til denne analogi, så vet vi jo at den psykiske og den fysiske side ved oss har en uatskillelig relasjon, og at den ene avhenger av den andre. Om man så overfører et slikt syn til den virkelighet vi lever i, så betyr det at du og jeg, vi står i en hemmelighetsfull, åndelig forbindelse og fellesskap med den hele virkelighet. Og det nettopp denne forbindelsen, dette fellesskap, denne indre sammenheng mellom menneske og den totale virkelighet, som ligger New Age-representantene på hjertet. Alt skal nå tenkes om igjen. Derfor kalles det New Age, den nye tidsalder. Det er så å si tale om en ny åndelig forståelse av den totale virkelighet, hvor alt er en enhet, og alt henger nøye sammen. Om vi nå holder dette grunnleggende trekk i nyreligiøsitetens virkelighetsfilosofi klar for oss, så forstår vi også med en gang betydningen av en rekke fenomener og konkrete utforminger av New Age-bevegelsen, som vi nettopp antydet for litt siden. Det er denne basisfilosofi, som vi har kort skissert, som er grunnen til at så mange New Age-representanter for eksempel legger så stor vekt på kontakt med naturen, på økologisk filosofi, på healing, på astrologi, altså sammenhengen mellom stjernebildene, himmelen og den øvrige verden. Det er om å gjøre for disse menneskene å finne inn til den indre enhet i den totale virkelighet, og få utløst og realisert den åndelige energikorrespondanse som er i tilværelsen. Som et viktig ledd i denne prosess taler man for eksempel om at det er avgjørende å bearbeide det menneskelige bevissthetsnivå og stadig heve dette. Og her tar man i bruk meditasjons- og åndelige fordypelsesteknikker som i årtusener har vært brukt for eksempel i hinduistisk religionsfilosofi, nemlig for å skjerpe bevisstheten om denne enhet i tilværelsen og vår egen sammenheng med denne. Denne helhetsforståelse som vi her i korte streker har tegnet i New Age, er det rett å kalle en panteistisk religionsfilosofi. Det betyr i en kort formel at Gud, han er lik alt, og alt er lik med Gud. Den hele virkelighet er så å si identisk med det guddommelige. Og nettopp i dette er New Age egentlig ikke så new, men den er en gjenganger, et spøkelse fra fortiden, og bærer et grunnleggende kjennetegn på hedenskap og antikristelig religiøsitet. Om vi ser på det idehistorisk, så kan vi faktisk spore denne tankegang helt tilbake til år 1000 før Kristus i Upanishadene og det indiske hedenskap. Senere har den da i skiftende kledebånd opptrådt på den åndshistoriske arena helt frem til våre dager. Cirka 500 år før Kristus finner vi for eksempel en lignende panteisme hos den store greske filosof Xenofanes, og den ble senere nedarvet i den såkalte nyplatonske filosofi og, som nevnt, gnostisismen i oldtid og i middelalder. På renessansetiden fikk den for eksempel en representant i mystikeren Mester Eckhart, som noen vil kjenne, og hos en kjent religionsfilosof som het kardinal Nicolaus Cusanus. Men den mest kjente er kanskje naturforskeren Giordano Bruno, som i år 1600 måtte bestige bålet for sin panteistiske verdensanskuelse. Nei, dette her er så visst ikke noe nytt i kirkens historie. På reformasjonstiden så maktet man en tid ved den klare bibelske forkynnelse å demme noe opp mot denne panteistiske filosofi, men allerede århundrede efter så dukker det igjen opp hos for eksempel en filosof som heter Baruch Spinoza. Senere ble den videreført mot vår egen tid og fikk på for alvor innflytelse i kirken ved teologen Friedrich Schleiermacher mot midten av 1800-tallet, 1800-tallet og senere i de teosofiske spekulasjoner på midten av 1800-tallet. Skulle vi nevne en kjent teologisk representant for lignende tendenser i dag, må det være tysk-amerikaneren Paul Tillich, som har levert en storstilet panteistisk omtolkning av den kristne tro. En teolog som for øvrig synes å bli mer og mer populær. Det skjebnesvangere er nå at svært mange teologer, både prester og teologiske lærere, ikke forstår alvoret i denne situasjonen. Og den fare som den nyreligiøse bevegelse representerer, ikke minst overfor unge og ubefestede i vår kirke. Mange prester og teologiske lærere også har åpenbart heller ikke lenger den forankring i kristen tro som skal til for å forstå at New Age og kristen tro ikke har noe fellesskap i det hele tatt, men at vi her egentlig har å gjøre med en nyhedensk livsfilosofi som står i konflikt med den kristne tro i ett og alt. Denne konflikt og dette sammenstøt skal vi nå bruke resten av vår tilmålte tid for å få noe tydeligere fram. I motsetning til New Age-filosofien lærer den kristne tro oss ut fra åpenbaringen at Gud, han er et levende, åndelig og livsfylt jeg. En personlig Gud som alene er fra evighet, og som har skapt den hele virkelighet, alt synlig og usynlig, menneske, kosmos, universet. Gud er ikke en del av den foreliggende synlige virkelighet. Han er heller ikke noen iboende kraft i denne virkelighet. Han er ikke noe prinsipp eller ånd i oss mennesker, i kosmos eller univers. Derimot er Gud ut. For alt det han selv har skapt. Ja, han er vesens forskjellig fra alt dette. Det skapte, det vil si menneske, kosmos, universet, har ikke noen guddommelig natur i seg. Ja, har i seg selv intet naturfellesskap med ham som har skapt alt. Gud er Gud, og det skapte er det skapte. Det lærer Bibelen. Dette betyr i møte med New Age. Når denne nyreligiositet forstår Gud som en iboende kraft eller ånd i all virkelighet, i menneske og i naturen, så har man i virkeligheten fornektet den levende Gud. Man taler om noe annet enn den Gud som har åpenbart seg og gitt seg selv til kjenne. Man taler om en avgud. En selvlaget og upersonlig Gud som er fabrikert i menneskets syke religiøse fantasi. Den Gud som New Age lanserer og taler om, med fromme miner, med ham kan man ikke ha samfunn, ham kan man ikke tale til, ikke be til, og fremfor alt, denne Gud kan ikke tale til oss. Han har ingen hellig og personlig vilje. Han har intet hjerte. Han kan ikke elske. Han har ikke åpenbart seg i sin enbårne sønn Jesus Kristus, og han har ikke sonet våre synder. Og dernest, fordi Gud er forvrengt, fordreiet i New Age-filosofien, og dermed det Bibelen sier oss om skapelsen, betyr det også at synet på mennesket, og hva det er, blir fordreiet. Her er ikke rom for å tale om at mennesket er skapt i Guds bilde, i den betydning Bibelen gir det. Derimot tales det om at alt er ett og ett er alt, det vil si at mennesket er Gud og Gud er menneske, like som mennesket og Gud er alt, den hele virkelighet. Den hele virkelighet er nemlig til stede i mennesket, like som den hele virkelighet er til stede i Gud. Og Gud er til stede i den hele virkelighet, like som mennesket er det. Slik skjer det en forguding av mennesket, og en menneskeliggjøring av Gud. Og alt dette strider, vet vi, diametralt mot alt det Bibelen lærer oss om Gud og menneske. Denne falske religionsfilosofi gjør at det også blir mulig å tale om at det også blir umulig å tale om synden på en rett måte. Synd kan aldri bli et personlig opprør mot en personlig og levende Gud i New Age. Synd blir aldri noe du og jeg skal stå til ansvar for innenfor den levende og personlige Gud. New Age-tilhengerne taler helst ikke om synd. Det ord vil man unngå. Men om de nå skulle tale om synd i sin svulmende religiøsitet, så betyr det ikke det samme som i Bibelen. I stedet vil man helst tale om menneskets feil og brøde, og denne feil og brøde, den viser da først og sist til menneskets uharmoniske og fremmedgjorte forhold til seg selv og til den totale virkelighet utenfor. Men dette kan bøtes på ved forskjellige tiltak, for eksempel ved at man går over til å bli vegetarianer, underkaster seg healing eller andre former for terapi, forsøker å høyne sitt bevissthetsnivå, kaster seg ut i arbeidet mot forurensning og for økologisk harmoni, eller hjelper andre mennesker til å se sin rette sammenheng med all naturen. For menneske, det er på bunnen godt og fullkomment, og man bare læres opp til å se det, at det er slik. Men dermed har New Age virkelig avslørt både sin falskhet og sin kristendomsfientlighet. For Jesus Kristus er ikke lenger Guds evige sønn. Derimot er han en illustrasjon på en bevissthet som forefinnes hos et hvert menneske. Således soner han ikke menneskets synd. Han står ikke legemlig opp av graven. Mange New Age-tilhengere reagerer like negativt på talen om Jesu legemlige oppstandelse som de gamle greske filosofer gjorde da apostelen Paulus forkynte på Areopagos, som det fortelles i Apostelens gjerninger kapittel 17, og med like stor aversjon som de gamle gnostikere hadde mot oppstandelsen. Jesus får her en annen betydning enn i Bibelen, skjønner vi. Jesus er bildet på bevisstheten om kraften og grunnprinsippet i tilværelsen som binder alt sammen til en enhet. Og denne bevissthet, den har egentlig vært eneste menneske i seg selv. Men Jesus, han bidrar til å aktivisere denne bevissthet i oss. Således er New Age, og den filosofi den representerer, en klar kristendomsfientlig kulturbevegelse i vår tid. Det kan ikke diskuteres. For kristen tenkning gis der intet kompromiss med en slik åndsfaktor, like lite som med noen annen form for religiøsitet som fornekter det bibelske gudsbildet og sannheten om forholdet mellom Gud og menneske. Utgangspunktet for hele den nyreligiøse bevegelsen er altså, egentlig, i lys av Bibelen, et opprør mot den levende Gud selv, og mot alt han har åpenbart av sitt vesen og sin vilje for oss. I stedet har man satt det skapte som Gud. Man har gitt det skapte og menneske guddommelige egenskaper, og så har man ikledd det hele en religiøs og kvasikristelig, altså en terminologi som ligner på kristelighet, og så forsøker man å innbille mennesker i vår tid at dette er kristendommens egentlige vesen og egentlige kjerne. Altså mange New Age-tilhengere er positive til kristendommen, tilsynelatende. Det er jo det skumle med det hele. Men vel å merke til en selvlaget form for kristendom, en form for kristendom som de selv kan akseptere inn i sitt system. Andre igjen er nærmest fiendtlig innstilt. Typisk er dette fiendskap for eksempel innenfor visse kretser som dyrker astrologi. Ifølge disse hører kristendommen med til fiskenes tid. Man opererer med stjernebilder, og kristendommen hører med til fiskenes tid, og det innebærer åndelig talt åndelig tyranni. Nå er vi midlertid på vei ut av dette åndelige tyranni, ut av dette uføre, og henimot vannmannens tidsalder, som ble nevnt her til å begynne med, Og det betyr at nå det Gud som skal styre verden, og alle religioner over hele kloden skal forenes i fred og fordragelighet. Legg merke til, det denne enhetsideen som det viktige. Da først vil mennesket nå inn til sammenhengen med alt, med kosmos og universet. Ja, meget mer kunne her sies selvfølgelig om den nyreligiøse bevegelse, den nye åndelighet og den nye tidsalders tenkning. Dette skulle i hvert fall være tilstrekkelig som en kort vurdering. I fortsettelsen var det meningen at det skulle vekke interesse for videre studium hos dere i den hensikt å trenge dypere inn i substansen i den kristne tro. For det hører med til vårt kristenkall, ikke bare her ved fakultetet, men også hos enhver kristen, og ruste seg til forsvar for sannheten. Apostelen Paulus selv gir oss signalet her, og jeg siterer hva han sier helt til slutt. Han sier i 2. Korinterbrev, det 10. kapittel, vers 4-5. For våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger, og alt stort og alt stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Takk for oppmerksomheten.
Mitt emne drejer sig altså om opgøret med gnosticismen i Nytestamentet. For det er jo tankevækkende, at den vranglærer, som var meget, så en meget farlig trussel imod kirken i de første århundreder, det var en vranglærer, som på mange punkter er en parallel til New Age-bevægelsen i dag. I 1. Johannes brev kapitel 2, vers 18 og 19 hedder det: Mine børn, nu er det de sidste tider, og som I har hørt, at antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem. Der ser vi, at det er de sidste tider. Og de mennesker, som Johannes i denne situation advarer imod, ja, de kaldes altså antikrister. Og det var gnostikere. De repræsenterede gnosticismen. Også Paulus måtte gøre op med denne vranglærer. Det var ganske vist ofte sådan i spireform, men alligevel så møder vi den i mange af de menigheder, som han stiftede. For eksempel i Kolossensermenigheden. Og vi møder den også med navns nævnelse, for eksempel i 1. Timotheus brev kapitel 6. Der siger Paulus til Timotheus: Vend dig bort fra den vanhellige tomme snak og indvendingerne fra den erkendelse, der med urette kaldes således. Ordet erkendelse skal vi lægge mærke til, fordi på græsk betyder det gnosis. Og det er netop hovedordet i gnosticismen, erkendelse. Og det sted, vi først og fremmest vil lægge mærke til det, det er Johannes' åbenbaring. Her advares der flere steder imod de såkaldte nikolaitter. Og det er også en slags gnostikere efter al sandsynlighed. Og denne gnosticisme er altså på mange punkter i åndeligt slægtskab med New Age-bevægelsen i dag. De nytestamentlige forfattere advarede gentagne gange imod de personer og deres lærere. Og i dag, der har vi virkelig grund til at tage ved lære af deres advarsler. Og vi har i Nytestamentet meget at tage ved lære af på mange punkter. En af grundene til, at gnosticismen var så alvorlig en trussel imod den kristne kirke, det var, at disse gnostikere anvendte de samme begreber og udtryk, som de kristne gjorde. De talte for eksempel om lys og mørke, om sjæl og ånd, om forløseren og så videre. Men de lagde noget helt andet i de begreber. Og det gjorde, at man meget let blev bundetfanget af dem. For det hjælper jo ikke meget, at folk de anvender de rigtige begreber, hvis de lægger noget helt andet i disse ord. Og det var netop tilfældet med gnostikerne. Og så er der et andet problem med disse gnostikere. Det er, at der heller ikke her er tale om én religion. Det var et lærersystem, som satte sig på alle mulige forskellige religioner. Man har sammenlignet gnosticismen med en parasit eller en snylter, der sætter sig på en religion og omformer og omtolker denne religion,
sådan at det hele bliver frygtelig vanskeligt at gennemskue. Altså, gnosticismen er en blandingsreligion. I virkeligheden så findes der ikke nogen gnostisk religion, men der findes en lang række gnostiske læresystemer, alt afhængig af, hvilken religion nu denne parasit sætter sig på. Og på det punkt er der jo en tydelig parallel til nutidens New Age-bevægelse, som jo er en lignende blandingsreligion. Den findes i kristne udgaver også i dag, men altså også i mange andre. Og netop fordi New Age og gnosticismen er sådan en blandingsreligioner, så er de vanskelige at gennemskue, og især er de vanskelige, fordi de altid lover noget mere. De lover, at mennesket skal blive mere åndeligt, mere fuldkomment. Kristendom, det er godt nok, men du kan blive en elite-kristen, hvis du vil. Du kan opnå større åndelighed. Du kan opnå større erkendelse. Ja, sådanne tiltrækkende løfter, de er bedrageriske. De almindelige kristne kaldte gnostikerne for sjældne mennesker. Og så lover de mennesker at blive åndelige, pneumatikere, som de siger. Og det er klart, at sådanne løfter, de er attraktive. Mennesker, der kendte til nederlag og anfægtelser, som kendte til synd, ja, de måtte naturligvis føle sig tiltrukket af sådanne forjættelser om sejr, om højere åndelighed. For hvem har lyst til at være en anden rangs kristen? Hvem har lyst til at være en kristen af anden sortering? Nej, vi vil satse. Vi vil være rigtige, hengivende kristne. Og så lod man sig lokke. Og gnosticismen blev altså, fordi den lovede denne elite kristendom, så blev den en dødbringende pest rundt om i hele Romerriget i de første århundreder efter Kristus. Jeg vil gerne trække forskellige fællestræk for disse gnostiske læresystemer frem her. Og jeg vil gerne trække 6 punkter frem. Det første. Ifølge gnostikerne, så er Gud den ukendte og fjerne Gud. Gud er over verden. Gud er uafhængig af verden. Han er fjern. Han er ukendt. I nogle tilfælde så får man klart på fornemmelsen, at Gud i virkeligheden slet ikke er nogen person, snarere et princip eller en kraft. Gud er lys. Gud er livskraft. Og på nøjagtigt det punkt er der jo en slående parallel til nutidens New Age-bevægelse. Også her taler man jo om Gud, men Gud ikke som en personlig Gud, men som en iboende kraft, en ånd, en energi. Gud er ikke en levende person, som man kan forholde sig til. Og her er det klart, at Bibelen lærer anderledes om Gud. Gud er en personlig virkelighed. Ja, Gud er en virkelig person. Begge dele. En personlig virkelighed og en virkelig person. Gud handler. Gud taler. Og vi kan i Jesu navn kalde Gud vor far. Ja, Jesus har jo lært os at bede, vor far, du som er i himlene. Vi beder ikke til en energi, en livskraft. Vi beder til vores himmelske Gud og far. For det andet. Ifølge gnostikernes opfattelse, så har Gud slet ikke skabt verden. Der findes mange forskellige teorier om, hvorledes verden blev skabt. Men fælles for disse teorier er det, at i hvert fald var det ikke Gud, der stod bag skabelsen. En af teorierne går ud på, at der skete et fald i engleverdenen. Og uden at Gud ville det, eller ligefrem imod Guds vilje, så begyndte den øverste engel at skabe. Forstået på den måde, så er skaberværket altså i sig selv udtryk for faldet. Og alt det materielle er i virkeligheden, derfor er det onde. Alt, hvad der er skabt, er mærket af faldet, fordi det er skabt. Her er nok et forskel på gnosticismen og New Age, lige nøjagtigt på det punkt. For som vi hørte før, så er der jo ifølge New Age en helt grundlæggende enhed mellem skaber og det skabte. En enhed mellem Gud og skabningen. Gud er alt, og alt er Gud. En sådan harmoni mellem Gud og det skabte vil en gnostiker ikke tale om. Men begge synspunkter afvises klart i det Nye Testamente. Det er helt tydeligt, at Nye Testamente lærer os, at Gud har skabt. Gud har skabt himlen og jorden. Paulus siger for eksempel i 1. Korinther kapitel 8, for os er der én Gud, Faderen, fra hvem alt er, og til hvem vi er skabt. Gnosticismen lærer, at Gud ikke skabte, men det er en fælles bekendelse i det gamle og det nye testamente, at Gud er skaberen. Og derfor må gnostikerne jo også sige, at den Gud, vi finder i gamle testamente, er altså en anden Gud, end den, vi finder i nye testamente. Og derfor bliver der et skel mellem gamle testamente og nye testamente. Og de kristne gnostikere, de afviser derfor også stort set gamle testamente som en del af de kristnes helligskrift. Punkt 3. Ifølge gnostikerne, så hersker der over verden en lang række planetguder. Man forestiller sig sådan en hel række himle mellem Gud og verden. Man tæller lidt forskelligt. Nogle siger, der er 7 himle, nogle siger, der er 12 himle, og det strækker sig helt op til 365 himle over verden. Og så ovenover disse himle befinder Gud sig. Og i hver af disse himle er der altså en guddom. En guddom, som i de fleste tilfælde er fjendtligt indstillet over for mennesket. Og det menneske, som så vil på god fod med Gud, må altså være på god fod med hele denne række af guder. Den højeste af disse guder, planetguder, skabte mennesket. Og disse planetregenter er nu herrer over menneskets skæbne. Det er altså ikke Gud, der er herre over menneskets skæbne. Nej, Gud er stort set ligeglad. Han bevæger sig ud i en fjern verden. Men den øverste af disse guder, ofte kaldt Demiurgen, han er menneskets herre. Mennesket er altså ifølge gnostikerne underlagt disse magter. Man lærer disse magters viljer at kende ved for eksempel at undersøge stjernerne. Mange gnostikere blev astrologer og interesserede sig for stjernernes stilling på himmelvælvingen, dyrekristegnene osv. Og nogle af de tanker finder vi jo også i New Age-bevægelsen. Som vi også hørte, så er der i hvert fald også astrologer inden for den sammenhæng. Og i hele taget så bliver astrologi jo mere og mere moderne. Man læser horoskoper i ugebladene og lytter til fremtidsservice hos Jysk Telefon og tror, at stjernerne afgør menneskets skæbne. Og at vi kan aflæse vores skæbne af stjernetegnene. Det er helt tydeligt, at hele den forestilling om planetguder, som hersker over mennesket, bliver afvist i Nye Testamente. For os er der kun én herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og ved hvem vi er skabte. Sådan siger Paulus det samme sted i 1. Korinthebrev kapitel 8. Det menneske, der hører Jesus Kristus til, skal ikke frygte for alle disse magter i hverken den 7. eller den 12. eller den 365. himmel. Alle disse magter er besejret af Jesus selv. Ja, netop i Kolossenserbrevet, i brevet til en menighed, som havde ansat sig til denne vranglærer. Netop til den menighed skriver Paulus, Jesus Kristus, han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, i det han førte dem i sejrstog ved sig. Magterne og myndighederne, ja, det var netop nogle af navnene på disse guder. Og prøv at læse i jeres Nye Testamente og se, hvor ofte der tages afstand fra magter og myndigheder. Betegnelser for disse planetguder, som altså er mellem Gud og mennesket. Mennesket skal ikke interessere sig for stjernetegn og tro, at man ens skæbne kan aflæses i stjernerne. Det er alt sammen besejrede magter. Jesus og ingen anden er herre. Punkt 4. Ifølge gnostikerne er der en skarp modsætning mellem sjæl og legeme. Ja, der er en parallel her mellem universet og så mennesket, mellem makrokosmos og mikrokosmos. I universet er Gud øverst, og Gud er lys, og nederst har vi så skaberværket, det materielle. Og der er en bestandig længsel i skaberværket op imod lyset, mod Gud. Og på samme måde i mennesket, øverst i mennesket, er der lys. Er der en sjæl, en lysgnist. Og denne sjæl er i virkeligheden i slægt med Gud. Men denne sjæl er taget til fange. Taget til fange i legemet. Sjælen sidder fængslet i kroppen. Mennesket er lænket til legemet. Men mennesket har i det sjæl et stykke lys, mens verden er mørke. Legemet er mørke. Mennesket stammer egentlig fra den øvre verden, fra Gud, fra lyset. Men denne lysgnist har altså forvildet sig ned i det legemlige, det materielle, og taget til fange her. Også på det punkt ser vi jo altså paralleller til meget ny religiøs tale om menneskets sjæl. Også her hævdes det jo, at mennesket i deres sjæl er forbundet med de kosmiske energier. Det gælder bare om at åbne sig for disse energier og sluse dem ind i kroppen, ind i mennesket selv. Mennesket er altså i dets sjæl, i dets guddommelige bevidsthed, forbundet med den universelle kraft. Men alt det her afvises jo i Nye Testamente. Når Bibelen taler om menneskets sjæl, så tænkes der altså ikke på en guddommelig del af mennesket. Også menneskets sjæl er behersket af synden og fordærvet. Der findes ikke i mennesket sådan en guddommelig lysgnist. Javel, mennesket er skabt i Guds billede. Men det betyder ikke, at mennesket har væsen fælles med Gud, at noget af Guds væsen er indplantet i mennesket. Paulus siger for eksempel i Efeserbrevet kapitel 2, af natur er vi vredens børn. Og det er vi af natur både i legemet og i sjælen. Og selv det mest religiøse, selv det mest fornemme i mennesket, er behersket af egoismen og er oprøret mod Gud. Og det er en hån imod Gud at tro, at vi i det mest elegante i vores menneskeliv skulle være i slægt med Gud. Menneskets fald har i den grad sat sit spor på mennesket, at både deres sjæl og deres legeme er mærket af synden. Menneskets fald består ifølge Nye Testamente jo ikke i, at det er skabt. Mennesket er ikke faldet, fordi det er skabt, men fordi det har gjort oprør imod Gud. Mit problem er ikke, at jeg er skabt, men mit problem er, at jeg har overtrådt Guds vilje. For det femte. Problemet er, hvordan bliver man nu forløst fra denne ulykkelige situation, fra sit fængsel her i mørket? Diagnostikerne svarer gennem erkendelse. Mennesket må forstå, hvordan hele tilværelsen er indrettet, hvor mennesket er kommet fra, hvordan det er havnet her, og hvordan det engang skal nå op tilbage til lyset. Mennesket må nå til bevidsthed om sig selv. Det må forstå, at det i sin sjæl har denne lysgnist, denne guddommelige bevidsthed. Det gælder om at rendyrke denne bevidsthed, så at mennesket mere og mere kan løsrive sig fra den materielle verden. Og så lærer man en lang række magiske og mysteriereligiøse teknikker, som bidrager til, at mennesket løsriver sig fra denne verden og rendyrker denne lysgnist, denne guddommelige bevidsthed. Og så kan man anvende forskellige billeder for at illustrere det. For eksempel det uvidende menneske, det er som et, der sover og drømmer. Det lever så at sige i en uvirkelig verden. Men det øjeblik, det får erkendelse, bevidsthed, så vågner det så at sige op af søvnen, og det ser, hvordan det bliver befriet fra denne verden. Eller gnostikerne siger, at et uvidende menneske, det er som en, der er beruset. Først når man får erkendelse, så bliver man ædru og forstår, hvor omtåget hele virkeligheden i virkeligheden er. Det er jo helt tydeligt, at der også her er paralleller til New Age-bevægelsens lære. For også de taler jo om, at mennesket må nå til bevidsthed om sig selv, om sit forhold til, ja, til den totale virkelighed. Og man opererer jo med en lang række meditationsteknikker, som skal hjælpe mennesket fri fra denne konkrete tilværelse. Men i virkeligheden så er der her tale om en ubarmhjertig lære om, hvordan mennesket skal frelse sig selv. Det menneske, som ikke formår at rive sin sjæl løs fra denne verden, det menneske er fortabt. Mennesket modtager erkendelse, og så er det op til mennesket selv at befri sig fra denne verden ved hjælp af denne erkendelse. De åndelige, det er de dygtige. Det er dem, der er dygtige til at rendyrke deres bevidsthed og frigøre sig fra verden. Helt anderledes er det, når vi bevæger os over i Nytestamentet. Her skal mennesket ikke kravle op af sådan en bevidsthedsstige for til sidst at nå op til lyset, til Gud. Her er der ingen, der kan rose sig af at have gjort en strålende indsats og bearbejdet sin bevidsthed. Nej, frelsen skyldes alene Guds nåde. At nåden er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig, siger Paulus i Efeserbrevet kapitel 2. Igen og igen så understreges det jo i Nyt Testamentet, at frelsen er en gave fra Gud. Eller tænk på Jesus, der siger, de raske har ikke brug for en læge, men de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og hvem er det, der i den himmelske herlighed skal have ære? Er det det selvhjulpende, erkendende menneske, som til sidst har haft held med sine bestræbelser? Eller er det Gud og lammet, som skal have ære i den himmelske herlighed? Ja, svaret på det spørgsmål viser i virkeligheden, om man er kristen eller gnostiker, om man er kristen eller en New Age-tilhænger. Det sjette. Forskel på kristendom og gnosticismen, det fremgår tydeligt, hvis man spørger, hvem er Kristus? I gnosticismen findes der selvfølgelig en lang række forløserskikkelser, alt afhængig af, hvilken religion gnosticismen nu har sat sig på. Hvis den sætter sig på en religion, jamen så er det klart, så er den religions forløser, som man så lige omtolker og lader blive en gnostisk forløser. Og sådan er det også i den kristne gnosticisme. Her kaldes forløseren selvfølgelig Kristus. Men navnet bedrager, for det er en helt anden Kristus, end den Nytestamente proklamerer. Fælles for de gnostiske systemer, er det, at forløseren er en himmelsk skikkelse. Han stammer op fra denne lysets verden og er et lysets væsen. Og så stiger han ned igennem alle disse himle, ned til vores verden. Og så frigør han denne lysgnist i vores legeme. Han giver mennesket en frelsende erkendelse, den frelsende bevidsthed, den guddommelige bevidsthed. Mennesket har i og for sig den allerede i forvejen, denne lysgnist. Men Kristus hjælper mennesket til at finde denne lysgnist, bearbejde den, for at mennesket på den måde kan blive forløst. Og her er der jo altså også en parallel til New Age-bevægelsens tanker. Også her skildres Kristus jo som den, der fremelsker en bevidsthed, som mennesket i virkeligheden har iboende i sig i forvejen. Men vender vi os til Nyt Testamente, så møder vi en helt anden lære om Kristus. Jesus Kristus er her ikke bare et forbillede, der hjælper os til at få erkendelse. Men Kristus blev hengivet i døden til soning for vores synder. Også her viser forskellen mellem gnosticisme og kristendom sig tydeligt. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han elskede os og sendte sin søn til soning for vores synder. Det er frelsen. Det vil en gnostiker aldrig tale med om. En gnostiker vil lære jo altså, at Jesus Kristus har kommet for at give jer denne guddommelige bevidsthed. Johannes lærer, at han har elsket os og gået i døden for os, for vores synder. Også på et andet punkt er der en tydelig forskel på gnosticisme og kristendom. For gnostikeren tror på en forløser, ja. Men forløseren, han skal jo hjælpe mennesket fri fra den materielle verden. Men forløseren bliver ikke selv kød og blod, for så skulle også han forløses. I nogle systemer, der taler man om den forløste forløser, fordi forløseren uheldigvis også selv bliver kød og blod, og så må han selv først forløses, før han kan forløse andre. Forløseren bliver ikke et virkeligt menneske. Forløseren ser ud som et menneske, men er i virkeligheden bare et skinmenneske. Han lider ikke. Han dør ikke. Han opstår ikke legemligt fra de døde. Man kalder det i fagsproget for doketisme, og pointen er altså, at denne forløser ikke bliver et sandt menneske, et virkeligt menneske. Forskellen til Nytestamentet er på det punkt jo her åbenbar. Johannes skriver i begyndelsen af sit evangelium, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Johannes 1:14. Det udsagn vil jo simpelthen være en gru for en gnostiker, at ordet blev kød. Jamen bevar mig vel, kødet det er jo netop det faldende. Men netop med det udsagn, netop med denne proklamation i starten af Johannes evangeliet, der afvises alle gnostiske forestillinger om forløseren. Guds søn blev kød og blod. Ja, en sådan tanke ville være umulig for en gnostiker. Og parallelt dermed siger Johannes også i sit første brev, det der var fra begyndelsen, det vi har hørt, det vi har set med vores egne øjne, det vi skuede og vores egne hænder følte på, ja, om livets ord forkynder vi. For gnostikere vil det være en helt absurd tanke, at man skulle kunne røre ved forløseren. Jamen hvis man kunne røre ved forløseren, så var han jo et faldent menneske. At man skulle kunne røre ved forløseren med egne hænder. Men i Nytestamentet slås det fast med 7 tommer synd, at Gud blev menneske. Gud blev kød og blod i Jesus Kristus. Og det er en løgnens ånd, der vil bekende noget andet. Og det er den samme løgnens ånd, som kommer til ord i dag gennem New Age. Johannes siger i begyndelsen af kapitel 4, I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud. Til mange falske profeter er draget ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommen i kødet, er af Gud. Og enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, men dette er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Det sagde Johannes altså om denne antikrists ånd, som ikke bekender Jesus Kristus, som en, der er kommet i kødet. Og det er da tankevækkende, at netop denne lære, at hele dette læresystem, er aktuel igen i New Age-bevægelsen. Og derfor er denne påmindelse i 1. Johannes brev kapitel 4, der mindst lige så aktuel i dag som på Johannes' egen tid. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus kommet i kødet, er af Gud. Enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Men dette er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Så skulle jeg måske sige som Axel, tak for opmærksomheden.